subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. Waa subax arbaca 12-ka bisha may sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo wareysiisiyey idaacadda v o a ayaa ka hadlay joojintii kenya ee dulimaadyada soomaaliya.
Sanad la socota falastiin ee jaadka ka imaan jiray kenyaba ayaa waxaan dhan muusan socon oo mar hore ayaa la joojiyey sidii cudur covid-19 ugu bilowday. Marka wax isquseeya maaha.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalalka yurub oo u dabaaldegaya qaadida xayiraadda covid-19 iyo u diyaargarowga ciidda ee magaalada boosaaso. hase yeeshee, marka hore warkii caalamku inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid sandheele. israa'iil iyo ururka xamaas ayaa mar kale xalay isweydaarsaday madaafiic culculus, taasoo sare u qaaday khasaaraha dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhintay duqeynta dhanka cirka ah ee uu militariga israa'iil isniintii iyo talaadadii ku beegsaday magaalada khaza. tirada dhimashada falastiiniyiinta khaza ayaa hadda gaartay 2,300 sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin. israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in duqeymaha uga imaanaya dhanka khaza ee ururka xamaas ay ku dhinteen 3 ka mid ah muwaadiniinteeda. meelaha ay israa'iil xalay sida gaarka ah u beegsatay ayaa waxaa ka mid ahaa dhismo ka koobnaa 13 dabaq oo ku yaalay khaza, kaas oo ay xafiis ku lahaayeen ururka xamaas. duqeymahan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa oo ay labada dhinac isweydaarsadaan tan iyo dagaalkii khaza ee sanadkii 2014. dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday wadayaasha baabuurta inay isdejiyaan kadib markii shalay ilaa xalay 10,000 oo qof ay safaf u galeen kaalimaha shidaalka ama batroolka sababo la xiriira weerar dhinaca internetka ah oo lala beegsaday shirkadda ugu weyn ee maamusha tubooyinka ay ku qulqulaan shidaalka Maraykanka. xoghayayaasha wasaaradaha tamarta iyo amniga gudaha Maraykanka ayaa talaadadii shalay u sheegay wadayaasha gaadiidka in maalmaha soo aadan dib loo furi doono dhuumaha shidaalka ee hadda densan, sidaas daraaddeedna aanay jirin sabab ay u walwalaan dadka. qiimaha batroolka ee gobollada Maraykanka ayaa shalay celcelis ahaan gobollada qaar gaaray lacag dhan ku dhowaad $3. taasi ayaa ka dhigtay qiimo kororkii ugu badnaa ee ku dhaca shidaalka Maraykanka tan iyo sanadkii 2014. koox burcadda internetka ah oo loo malaynayo inay u shaqeeyaan Ruushka ayaa looga shakisan yahay inay u dhaceen kombyuutarada shirkadda ugu weyn ee wax-soo-saarka batroolka Maraykanka, taasoo keentay in la damiyo tubooyinkii qaadayay gaaska gobollada Maraykanka. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanayn nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay go-aanka ay dowladda Kenya ku joojisay dulimaadyadii Soomaaliya, iyadoo Soomaaliya ay sheegtay in weli arrintaasi aan si rasmi ah loogala soo xidhiidhin. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in go-aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhinaca dalka Kenya. Falastiin Axmed Iimaan ayuu wasiir Duraan u warramay.
waxaa noola muuqday go-aankaas go-aan degdeg loo qaatay oo waxaan garan karana muusan ahayn waddanka waxaan islahayn labada waddan xiriirkooda inuu soo hagaago. saad la socota dhowraasha ka horbeed markay dowladda Soomaaliya si niyad wanaaga in loo soo celiyo xiriirkii ka dhexeeya labada dal oo jaarka saaka unbaan kusoo toosnay waraaqdan ay leeyihiin. waxaa la mamnuucay diyaaradihii ka baxay ka imaanayay Muqdisho iyo kuwii tagayayba. marka run ahaantii waxa waye waxa hadda ka sheegna u garan mayno wax lagu cusub cid nagala hadaysayna ma jirto dhankooda ama dhinaca diblomaasiyadda ama dhinaca dowladeed naga sii siisay wax hordhaca inay samayn doonaan maysan jirin, laakiinse sidaad u aragteen maan ugu aragnay media.
waxaa jira warar sheegaya inay ka dambeeyaan warqado adinka aada soo saarteen oo aada ku joojinaysaan jaadka Kenya ka imaan jiray, ma laga yaaba inay taasi u ahayd jawaab?
Sanad la socota falastiin ee jaadka ka imaan jiray kenyaba ayaa waxaan dhan muusan socon oo mar hore ayaa la joojiyey sidii cudurka COVID-19 ka uu bilowday. Marka wax isquseeya maaha, anaka qoraagahan soo saarnay waxay ahayd waxaan ogaanay diyaarado raba inay sii sharci daraan jaad kusoo geliyaan ay u keenaan iyadoon laga hadlin in jaadka dib loo bilaabo oo dib loo soo celiyo. ayaa iyaga inta isqabanqaabiyey beeraha jaadka jaadada kasoo qaatay, waxaan ogaanay inay airport keenaan, ay rabaan inay sii sharci daraan idala kusoo geliyaan. Marka anagu diyaaradahaas baan ka hadlaynay jaadka soo waday maahan, laakiinse wax kale oo wadanka kenya diyaaradihii aada ay kuwa ka imaanay ma aysan jirin. diyaarad naloo sheegay inay si aan qaanuuni ahayn ay rabto inay jaad kusoo geliso dalka ayagoon haysan wax ogolaanshaa aan ka haysan soomaaliya ka haysan inay rabaan inay soo geliyaan. Midda kale waxa weeye xiriirka haddii lasoo celinayo oo dublaasidii lasoo celinayo waqti way u baahan tahay in dadka confidence building iyo dadku in is-aaminidii iyo wixii xumeeyey marka horeba kala shakiga keenay dib aysan ugu soo noqon inay waqti qaadato laga wada hadlay ahayd, laakiinse inay go-aanta iska qaataan diyaarado iyadoon dowladihiiba aysan ka wada hadlin yiraahdaan waa keenaynaa jaad aan lagu heshiin in la keeno, waxay ahayd si aan sax ahayn. Wadanku nidaam iyo maamul buu leeyahay. sidaasaan ku joojinay diyaaradahaas, laakiinse wax kuseeya specific flights bay ahayd maahane, wax kuseeya maahayn isu socodka in la joojiyo.
Wasiir, waxaad sheegtay in jaadka loo joojiyo arrimo la xiriira xanuunka covid muddana uu xayirnaa oo aysan arintan wax xiriira la lahayn, laakiin haddaba magaalada jaadku waa u yimaadaa, wuxuuna ka yimaadaa Ethiopia. Marka adinka laftirkiina ma siyaasadeynaysaan taasi marka aad leedihiin jaadka kenyana covidaan u joojinaynaa Ethiopiana uu ka imaa?
jaadka kenya in la ogolaado waddanka yimaado waxay u baahan tahay in laga wada hadlo, waa lagu heshiiyey u baahan tahay. siyaasadeyn maaha, wuu socday hadda jaadkan Ethiopia ka imaanayo, wuu socday waa la keenayay. Kaas marka wax inay kii kenya ka imaanaya inuu yimaado waxay u baahan tahay inta laga fariisto, laga wada hadlo, lagu heshiiyo specifically in looga wada hadlo ayay u baahan tahay. Marka taas iyadoon la go-aamin oo go-aan laga gaarin inay diyaarado khaas ah ay yiraahdaan anakaa qaadayno waan geynaynaa, taasi sax maaha, lamana heli karo. Cid heli kartaan ma soomaali wax u geeg maahane waddan aan maxaa la yidhahdaa looga wada hadlin waxyaabo aan horay aan u soconin iyadoon laga wada hadlin oo laga heshiinin yaan iska geynaynaa, waddan heli laha ma jiro. Anaguna ma heli karin diyaarado si iyadoon go-aan laga qaadan oon laga wada fariisan inay si ayaka goonidooda u ah khaasa inay yidhahdaan waa geynaynaa, waxay ku tusay waxaan rabaa inaysan aaminsanayn ba waddanka inuu nabad dowlad leeyahay ba inaysan aaminsanayn bay ku tusaysaa. Marka waxaasan ma yeeli karin anagu.
Marka hadda maxaad uga jawaabaysaa?
Haddaan ilaa hadda waxa hadda jawaabaho nooga go-aan ma jirto maadaama, laakiinse waan ka fiirsanaynaa dii laa yiraahdo. Waxaan isku dayaynaa in lagala hadlo la ogaado, bal sababta ay u joojiyeen maxay tahay in la ogaado. haddii ay tahay arrintaas jaadkana kolba waxay la tahay dowladda Soomaaliya inay markaas go-aan arrintan maxaali u galmo ama arrintan qiimaa kasoo ka qaadan doonta hadii la yirahdo. Laakiinse hadda specifically wax go-aan noo go-aansa ma jiro maadaama aysan waxaan wax hore loola socdo baysan hayn. Waxaan rabnaa inaan ogaano sababaha ka dambeeya iyo baiskay leedahay, markaasaan ka qaadan doonaa haddii ilaaha yiraahdo go-aanka u qalma oo saxda.
Adinka marka ma maamuli kartaan diyaaradaha ama hawada Soomaaliya diyaaradaha soo galaya, awood ma u leedihin inaad Kenya u diitaan?
waa u leenahay Soomaaliya ayadaa maamusha diyaaradaha hawadeeda maraya dhammaantood ayadaa maamusha. diyaarad aanan u ogolaana hawada Soomaaliya ma soo geli karto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo u warramayay wariyaha v o da Falastiin Axmed Iimaan.
Wadamada Yurub qaarkood ayaa dib loo furay dugsiyada, xarumaha laga dukaameysto iyo goobaha xeebaha ku yaalla ee loo dalxiis ka tago. arrintan ayaa imanaysa kadib markii uu aada hoos ugu dhacay xaddigii dadku uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 iyo mashaariicda tallaalka oo si habsami leh u socda. dalka Spain waxaa isugu soo baxay dad u dabaaldegaya xayiraadahaasi la qaaday, iyada oo waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka ay ka mid tahay Madrid ay dadku ku dhawaaqayeen xorriyaddii ayaa soo noqotay. warbixin gaar ah oo amuurahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxaa soo dhow fasaxay xilliga kulaylaha, waana aaminta ay badiba reer Yurub dalxiis ka tagaan iyaga oo qorrax raadinaya. dad badani waxa ay ka cabsi qabeen in badiba Yurub uu bandoodu sii jirayo. sanadkii aynu soo dhaafnay waxyaabaha la tabay waxaa ka mid ahaa booqashada goobaha xeebaha ku yaalla ee loo dalxiis tago. taas ayaa iminka u rumowday dad badan oo ku nool qaaradda Yurub. Spain iyo Greega ayaa ka mid ah dalalka dib loo furay goobaha dalxiiska ee ku yaalla halkaasi. waa laba dal oo dhaqaalo badan uu ka soo geli jiray. maalmihii ugu dambeeyey ayaa dib loo furay dhammaan meheradihii dalka Spain, dadkuna way ku adkayd inay qariyaan farxaddooda. Sharciyada magaalooyinka waaweyn ayaa la isugu soo baxay. Meelaha qaar waxaabad moodaysay inay dadku xabsi ka soo baxeen. Halkudhigyadii ay ku qaylinayeenna waxaa ka mid ahaa xorriyaddii ayaana dub u helay. Mubaarak Ismaaciil waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Madrid. Waxa uu iga waramay xaalku sida uu yahay.
Cabdixaafida waddankan Spain waxaa laga dareemayaa maalimihii u dambeysay in dhammaan noloshu ay isbeddel weyn oo xoogga ka muuqdo markii dowladdu ay ka qaaday dhammaan xayiraadihii saarnaa waddanku sidii u dhan yahay. Maqaaxiyaha cuntadu waxay shaqayn doonaan saacad kasta, dadkuna cuntada waanay ku cuni karaan, waanay fadhiisan karaan. Meheradaha dharku waxay shaqayn doonaan saacado ka badan saacadii ay berigii hore shaqayn jireen, oo markii hore waxay shaqayn jireen 9 subaxnimo ilaa 10 habeenimo, iminkana waxay shaqayn doonaan 10 subaxnimo ilaa 10 habeenimo. Haddii aad eegto markii dadku wadooyinka soconayaan, waxaa dareemaysaa in dadku u socdaan si raxan raxan oo saa'ida oo aada isku dhex socdaan. Welibana ay dadku markay sheekaysanayaan ay ku sheekaysanayaan in xorriyadooda helayaan farxad aada dareemayaan. Haddii aad u fiirsato meelaha xeebaha ee waddankan, xeebuhu aada ugu fiican yahay. Xeebuhu aada bay u buuxaan, dad badan oo dalxiisna waddanka u yimaadeen, xeebuhuna aada bay u buuxaan. Haddii aad u fiirsato xagga isku socodka waddanka, dhammaan waddanka waa la isku furay isku socodkiisa siduu u dhan yahayna waddanka meel qofku meeshuu doono u safri karaa. Haddii aad eegto dhinaca shaqada, waxaad moodaysaa wiigagii u dambeeyay inay shaqada waddanku sideedii hore ku soo noqonayso oo aada u soo diirtay. Dhammaan dadku markay banaanada soconayaan ama dhallinyaradu iyagoo raxanraxan u socda, waxay ku dhawaaqayaan ereyo ay ka mid yihiin inay xorriyadooda heleen, inay dareemayaan jow aada u fiican. Waddankana waxaad moodaa inay cimiladu soo fiicnaatay, wiigagii u dambeeyay cadceed fiican jirto, dadkuna dhammaan bannaanka iyo badda ku cadceedsanayaan.
Jamhuuriyadda Ireland waxaa dib loo furay isusocodkii gudaha dalka, waxaana la bilaabayaa in si taxadir leh loo furo meheradaha. Waddanka Jarmalka ayaa wasaaradda caafimaadku sheegtay inay iminka wejigii saddexaad ee uu xanuunku u muuqda inuu soo dhammaanayo. Dowladdu waxa ay sheegtay in xayiraadaha oo dhan laga qaadayo dadka qaatay labada tallaal, waxaana ay booqan karaan goobaha lagu jarto timaha, beeraha lagu xanaaneeyo xayawaanka, iyo xarumaha laga dukaameysto. Badiba waddamada qaaday xayiraadda ayaa sheegay inay dadku weli taxadiraan maadaama uu xanuunka jiro, inkastoo uu aada u yaraaday. Madaxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa barteeda Twitterka ku qortay in 200 million oo tallaal ah Yurub lagu qaatay, taasina ay macnaheedu tahay inay ku dhow yihiin hadafkoodii ahaa in la tallaalo 70% dadka Yurub ee qaangaarka ah. Guud ahaan Yurub iminka 185 qof dad gaaraya ayuu xanuunku ku dhacaa 100,000 ee qof, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Marka loo eego dalalka Israa'iil, Britain iyo Mareykanka, waa tiro aada u badan. Dhammaan waddamada waxaa si habsami leh uga socday barnaamijka tallaalka, taasoo keentay inuu aada u yaraado tirada iminka xanuunku ku dhacayo. Mandaqada England iyo Scotland laga bilaabo Isniinta soo socota ilaa 6 qof oo 3 qoys ka kala yimi ayaa isu iman kara oo meel wada joogi kara. Dadka ehelka ah iyo saaxiibadu si caadi ah ayay isu dhex geli karaan, oo kala fogaanshihii ayaa meesha ka baxaya. Ilaa 8 qof ayaa bannaanka meel wada fadhiisan kara. Sidoo kale, dugsiyada sare in afka la xidhaa ma ahaan doonto sharci. Waddamada Iskandinaafiyanka ee Norway, Sweden iyo Finland ayaa iyagana iminka dhammaan la qaadayaa xayiraadihii saarnaa. Guud ahaan, waxay u muuqataa Yurub inay si wanaagsan uga soo kabanayso xanuunkii saameeyey. Cabdi Xaafid Cabdul Ismaaciil, V O A, London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iyadoo maanta ay tahay maalintii u dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa waxaa muslimiinta dunidu ay ku jiraan u diyaargarowga maalinta ciidda ee berito. Magaalooyinka sida weyn looga diyaargaroobayo waxaa ka mid a magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, sida ay warbixintan ku eegeysa wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac.
Halkani waa bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana ka dukaameysanaya dadweyne fara badan oo u diyaar garoobaya munaasabada ciidda. Qaar ka mid a ganacsatada suuqa ayaa VOA u sheegay in ganacsigoodu uu ka wanaagsan yahay sanadihii hore.
Farax Maxamed Axmed, waxaa lagu jiraa ciidda waasaad idin muuqataba. Waa ciid ka duwan ciidihii hore, xagaabixii iyo waxay soo galay ciiddii, waana maalmihii u dambeeyaa lagu jira, waa 10-kii ugu dambeeyey. Suuq dhaqdhaqaaqaysana idinna waa arkaana waa aragnaa, si xawliya ugu soconaya oo dardar leh.
Magaciigu waa Ayaan Ciise Maxamed. Ciidda aad bay noogu wacan tahay. Dahabkaan joognaa suuqa dahab laha, dahabka garaamku wuxuu marayaa 50 bahreynka, dubaygu wuxuu noo marayaa 54. iid wanaagsan baa idin leenahay dhammaantiin.
Maxamed Abshir Maxamed, suuqan muddo dheer baan deganaa oo 30 ah. Iidan iid wanaagsan weeye oo dadku oo dhan joogaani awal dadku waxay aadi jireen gobollada Qarlo iyo Carmo iyo Waaciyo ayay aadi jireen. Hadda wax agaabaxay ma jiraani, dadku oo dhan waa joogaan, waa la ciidayaa, waa la agaabaxayaa. Roobkii baa da-ay, aad iyo aad bay u fiican tahay suuqa iyo ganacsiguba.
Magacaygu waa Aragtan Ciise Foore. Waxaan iibinaa gogosha iyo weelasha, alaab badan baan iibinaa oo ka agabka guryaha ah. Farxadda iidka aad ayaa uga dareemaynaa magaalada Boosaaso.
Inkastoo caabuqa COVID-19 uu toddobaadyadii u dambeeyey fara kulul ku hayay magaalada Boosaaso lana rumaysan yahay in dad badani ay u dhinteen, ayaa haddana waxaa muuqda in dadweynaha wax ka iibsanaya suuqa magaalada Boosaaso aysan intooda badan isticmaalayn afxirka looga gaashaanto cudurkan dilaaga ah. Dareenka dadkuna waa sidan.
Bilaal Cabdi Jibriil, jooga magaalada Boosaaso. Ciidan waxaan u maleynaya ciidaha kale inay ka duwan tahay, waayo ciidan waxa ay saaran xagaagii iyo ciidii baa ay saaran. Maasha Allah, waa ciideyna.
Suuqyada dharka iyo alaabooyinka guryaha lagu iibiyo, goobaha wax lagu tolo, ayaa waxaa ka muuqda ciriir fara badan kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen dadweyne isu diyaarinaya munaasibadda ciidda. Waxaana adag in gaadiidku ay isticmaalaan wadooyinka dhex mara suuqyada magaalada Boosaaso. Faadme Yaasiin Jaamac, OA, Boosaaso.
aan ku bilowna ee sida aad wararkaba ku maqasheen, tirada dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhintay duqeymaha ay Israa'iil labada habeen ee lasoo dhaafay u geysatay magaalada Qaza ayaa gaartay 230 ruux. Saraakiisha caafimaadka Israa'iil ayaa dhankooda sheegtay in duqeyn ay ururka Xamaas kaga soo tuureen magaalada Qaza ay ku dhinteen ilaa iyo 3 ruux oo Israa'iili ah. Duqeymahan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa oo ay labada dhinac isweydaartaan tan iyo dagaalkii Qaza ee sanadkii 2014. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Qaza iyo Qudusba waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
30 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyooday duqeymaha Israa'iil ay la beegsatay marinka Qaza ee dhulka reer Falastiin, halka 2 qof oo Israa'iiliyiin ah ay geeriyoodeen ka gadaal markii garabka hubaysan ee ururka Xamaas gantaalo ay la eegteen gudaha dalka Israa'iil. Wasaaradda Caafimaadka ee maamulka Qaza ayaa xaqiijisay in 30 qof oo Falastiiniyiin ah oo 10 ka mid ah caruur ay yihiin in ay ku geeriyoodeen guud ahaan duqeymaha Israa'iil ay u geysatay marinka Qaza. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay dhaawaca ka dhashay duqeymaha Israa'iil in ay gaarayaan in ka badan 200 oo qof oo Falastiiniyiin ah. Warbaahinta Falastiin ayaa sheegtay duqeymaha Israa'iil in ay la beegsanaysay dhismayaasha dadka rayidka, waxayna soo bandhigeen muuqaal muujinaya burbur soo gaaray cimaarad ka kooban 12 dabaq kadib markii diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen marinka Qaza. Laakiin warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay diyaaradaha Israa'iil ay duqeymaha ba'an la eegtay marinka Qaza in ay duqeeyeen goobo hub u yiilay xarakada Xamaas iyo xarumo ciidan oo ururkaasi ku leeyahay magaalada Qaza xilli xisbiga Likud uu dalbaday in cagta la mariyo guud ahaan hoggaanka ururka Xamaas. Abaanduulaha milatariga Israa'iil ayaa sheegay habeenkii xalay in ay ballaariyeen howlgallada ka dhanka ah xarakada Xamaas, isla markaasina ay ka shalayn doonto xarakada, waa sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, dagaalyahanada ururka Xamaas ee reer Falastiin ayaa boqolaal gantaal ku ganay dhinaca Israa'iil, waxayna TV-yada Israa'iil iyo Carabta ay soo bandhigayeen gantaalo ku dhacaya magaalada Tel Aviv iyo koonfurta dalkaasi. Hogaamiyaha dhinaca siyaasadda ee ururka Xamaas, Ismaaciil Hani, oo hadal muuqaal ah u jeediyey dadkiisa, ayaa sheegay dagaalyahanada Xamaas in aysan joogsan doonin, islamarkaasina ay wadi doonaan iska caabinta, waxa uu ugu yeeray gumaysiga Israa'iil. Warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay ilaa iyo iminka in 2 qof oo dumar ah in ay ku geeriyoodeen gantaalada laga soo tuuray Qaza, islamarkaasina ay sababeen dhaawaca in ku dhow 100 qof oo Israa'iiliyiin ah. Saraakiisha Israa'iil ayaa xaqiijisay 300 oo gantaal in laga soo ganay dhinaca marinka Qaza, tan iyo markii Xamaas ay bilowday weerarka, kuwaasoo ay sheegeen in ay soo rideen intooda badan. Xukuumadda Israa'iil ayaa goor sii horeysay sheegtay in ay joojisay duulimaadyada imaanayay ama ka baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Tel Aviv xaalado amni dartooda. Ciidamada Israa'iil ayaa tibaaxay in 8 diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil in ay qayb ka yihiin duqeymaha xagga cirka ee ka dhanka ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Saraakiisha Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay dileen tiro ka mid ah horjoogayaasha ururka Xamaas. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay adkeynayaan howlgallada iyo duqeymaha ka dhanka ah ururka Xamaas. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shir ay ka yeesheen xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Waxa ayna cambaareeyeen duqeymaha Israa'iil ay u geysanayso marinka Gaza, ayagoo dusha uga tuuray Israa'iil mas-uuliyadda waxyeelada ka dhasha iska horimaadyada u dhexeeya labada dhinac. Inta la og yahay in ka badan 700 oo qof oo Falastiiniin ah ayaa ku dhaawacmay xiisadda magaalada Qudus iyo masjidka Al-Aqsa, taasoo socotay maalmihii ugu dambeeyey. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatanna Australia. Magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa kiiskii ugu horeeyay ee COVID-19 laga helay muddo ka badan 2 bilood, iyadoo qofka laga helay uu degan yahay xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha V O A-da Ibrahim Cumar Baafo.
Waa kiiskii ugu horeeyey ee laga diiwaan geliyey magaalada Melbourne ee gobolkan Victoria muddo ka badan 2 bilood oo xiriir ah oo aan wax kiis COVID-19 aan laga helin gobolkan. Haddaba arrintan ayaa timid kadib markii qof soo guriyo noqday weliba dhammaystay xilligii karantiilka ee 14 cisho ay dowladdu u qoondaysay in caabuqii laga helo. Waa kan gudoomiye Faarax Maxamuud Warsame oo iga waramaya.
Ku maasan tahay walaal Baafo. Haddii aan kaaga waramo waxa ka soo kordhay xanuunkan COVID-19 ee gobolkan Victoria. Waxaa xanuunka laga helay nin dhalinyaro ah oo dalkan ku soo noqday bishii la soo dhaafay, wuxuuna ninkaasi karantiilka ku qaatay gobolka la yiraahdo South Australia ama state-ka South Australia. Laakiin wuxuu gobolkan Victoria u soo gudbay 4 bishan May. Waxa sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay, symptoms-ka ama astaamaha xanuunkan lagu arkay qofkaasi 8 bishan. Shalay ayaana baaris laga qaaday, maantana waa laga helay.
Waa maxay marka tallaabada xigta ee dowladda Victoria laga filan karo kiiskan la helay kadib?
Dowladdu weli ma sheegin wax tallaabo ah oo dheeraad ah oo ay ka qaadayso arrintan soo cusboonaatay hadda, sida waxa loo yaqaano social distancing inay sameynayso ama xirashada maaskiga iyo wixii la mid ah, maadaama hal qof oo keliya laga helay. Laakiin dowladdu waxa ay sheegtay inay isha ku haynayso ama la soconayso waxyaabaha ka soo kordha kiiskan, dadkeedana ay la wadaagi doonto. Sidoo kale dowladdu waxay dadka reer Australia ku boorisay in ay istalaalaan, gaar ahaan dadka eligible-ka u ah inay istalaalaan, yacni dadka u diyaarsan ama gaaray waqtigoodii la talaali lahaa.
Waxaan ognahay Soomaalida ugu badan inay degan yihiin saraha dhaadheer ee 9-ka ah, sidee talaalkan loo gaarsiin karaa?
Waxaan rabaa inaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadaha galbeedka, gaar ahaan Flemington iyo North Melbourne iyo meelaha u dhowdhow oo dhan, in laga furay xarun dadka lagu talaalo. Mid ka mid ah saraha dhaadheer ee dowladda, sarahaas oo aan la soconno in sanadkii hore la geliyey xanibaadyo adag, marka dadka waaweyn ayaa hadda fursada hore la siinayaa oo gaaray waqtigii la talaali lahaa inay istalaalaan. Guud ahaana dee jaaliyadu inay istalaasho qofkii gaaray waqtigiisa waa kula talin lahaa inuu sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan.
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee saaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa V O A da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Ramadaanta soomo shaydaan raa.